Жиембет жырау. 17-ші ғасыр. Әмірін қатты Есім хан. Әмірін қатты Есім хан бүлік салып бұйырдың. Басын бер деп батырдың, қанын ішіп қанбаққа, жанын отқа салмаққа. Атадан жалғыз мен емес, хан ие ісің жол емес. Жол барыстай жолым бет, құрбандыққа қол емес. Жол тасып алып кетіпті, қалмақтан алмақ сыйыңды, қаһарыңды басқалы қалың елім жиылды. Бастап келген өзге емес, Жиембет сынды биіңді. Малын салып алдына, әр саладан құйылды. 12 ата, байолы, бір тәңірге сыйынды.